Ideja ustanovljenja Ustavnog suda u Jugoslaviji bila je prisutna još prilikom izrade Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 1946. godine. Ipak, ona je u potpunosti realizovana tek sa donošenjem Ustava od 1963. godine i na saveznom i na republičkom nivou. Time je u politički sistem Federativne Republike Jugoslavije i njenih republika uveden Ustavni sud kao nova demokratska institucija. Zaštita ustavnosti i zakonitosti poverena je Saveznom ustavnom sudu i republičkim ustavnim sudovima u skladu sa Ustavom kao međusobno nezavisnim institucijama. Tako je i na nivou federacije i na nivou republika uspostavljen sistem ustavno-sudske kontrole. Ustavnom sudu Jugoslavije poverena je zaštita savezne, a ustavnim sudovima republika republičke ustavnosti. Ustavni sud Srbije osnovan je 26. juna 1963. godine odlukom Narodne skupštine o izboru predsjednika i sudije, donetom na temelju odredbe člana 171 stav 1 tačka 8. Ustava Socijalističke Republike Srbije od 1963. godine. Time se Ustavni sud Srbije, kao i Ustavni sud Jugoslavije i ostali ustavni sudovi njenih republika, svrstao u red najstarijih ustavnih sudova na svetu, odmah iza Austrije, Nemačke i Italije. Ustavom od 1963. godine bila je određena i nadležnost Ustavnog suda Srbije, kao i pravna dejstva njegovih odluka. Ustavnom sudu je stavljeno u nadležnost da odlučuje o ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata, zaštiti prava samoupravljanja i drugih osnovnih prava i sloboda građana ustavom propisanih, da rešava sukobe nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, da rešava sporove o pravima i dužnostima društveno-političkih zajednica i da prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Međutim, uprkos tako ustanovljenoj nadležnosti, početak rada Ustavnog suda Srbije obeležen je simboličnim pokušajem zaštite ustavnosti i zakonitosti. Ona se iscrpljivala u donošenju odluka o ustavnosti i zakonitosti samoupravnih opštih akata, jer sve do 1974. godine sud nije cenio ustavnosti ni jednog od donetih zakona. Ipak, zbog toga se ne mogu umanjiti, a još manje obezvrediti postignuti rezultati suda u tom periodu. Oni su ostvareni u miljeu tadašnjih društveno-političkih odnosa utemeljenih u jedinstvu vlasti i autoritativnoj vladavini jedne partije. Šta više, i za Ustavno sudstvo Republike Srbije ustanovljeno Ustavom od 1963. godine s pravom se može reći da je počivalo na ideji neposredne apstraktne kontrole ustavnosti i zakonitosti i da je predstavljalo izraz modernih evropskih tendencija tog vremena. To ne znači da je Ustavni sud stajao na braniku vladavine prava mimo i izvan saglasja sa pravno-političkim opredeljenjima tadašnje države. Međutim, i u tim uslovima njegove aktivnosti su ostavile vidljiv trag u vršenju kontrole ustavnosti i zakonitosti. One su se, pored ocene ustavnosti opštih akata, realizovale i kroz ustavno ovlašćenje suda da skupštin.